ครับโปรตุเกสและกรีซ2ประเทศยุโรปที่ประสบปัญหาหนี้ขณะนี้กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายเพิ่มขึ้นนะครับจากนโยบายรัดเข็มขัดซึ่งเดิมทีเป็นมาตรการสำคัญต่อความพยายามกู้เศรษฐกิจที่โปรตุเกสเถรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ2คนลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงนโยบายตัดลดงบประมาณคนแรกเป็นรัฐมนตรีคลังวิกเตอร์กัสพาส่วนอีกคนหนึ่งคือรัฐมนตรีต่างประเทศเปาโลพอตาสนะครับส่วนที่กรีซเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซเพิ่มแรงกดดันให้กรุงเอเธนส์ทำตามคำมั่นที่จะตัดงบประมาณก่อนที่จะให้เงินกู้เพิ่มเติมต่อรัฐบาลกรีซขณะนี้เจ้าหนี้ไม่พอใจที่รัฐบาลกรุงเอเธนส์ไม่สามารถทำตามเส้นตายในการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรัฐเมื่อเดือนที่แล้วครับและที่สหรัฐนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ได้ออกกฎที่เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับระบบธนาคารและเสริมเสถียรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเฟดวางกฎใหม่ซึ่งเพิ่มจำนวนเงินสำรองที่ธนาคารต้องกันไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหนี้เสียซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้เพิ่มความรอบคอบในการปล่อยเงินกู้ของธนาคารให้มีมากขึ้นกว่าเกณฑ์เดิมครับเฟดกล่าวว่าธนาคารหลายแห่งขณะนี้มีเงินสำรองตามเกณฑ์หรือดีกว่าเกณฑ์ใหม่อยู่แล้วอย่างไรก็ตามมีธนาคารอีกประมาณ100แห่งที่ต้องเพิ่มเงินสำรองเป็นมูลค่ารวม 4,500 ล้านดอลลาร์ภายใน6ปีจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐเจคอบลิวเรียกร้องให้จีนใช้นโยบายที่อิงกลไกตลาดมากขึ้นรวมทั้งควรขีดเส้นแยกแยะความแตกต่างระหว่างการขโมยข้อมูลทางธุรกิจกับสงครามไซเบอร์โดยรัฐบาลรัฐมนตรีลิวมีถ้อยแถลงดังกล่าวก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ซึ่งอีกประมาณไม่ถึง1สัปดาห์จากนี้ผู้นำระดับสูงของสหรัฐและจีนจะมีการหารือกันที่กรุงวอชิงตันในเรื่องเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับ Apple กล่าวว่ามีแผนสร้างสถานที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบริษัท NV Energy Inc.เพื่อส่งไฟฟ้าให้กับศูนย์ประมวลข้อมูลหรือ Data Center ของ Apple ที่เมืองเรโนรัฐเนวาดาก่อนหน้านี้ Apple ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลที่เมืองเมเดียนรัฐนอร์ทแคโรไลนาไปแล้วด้วยกำลังการผลิต167ล้านกิโลวัตต์ซึ่งเทียบได้กับกำลังไฟที่สามารถตอบสนองการใช้ของ 17,600 ครัวเรือนเป็นเวลา1ปีครับส่งท้ายด้วยเรื่อง Smart Watch นะครับบริษัทผลิตนาฬิกาข้อมือที่เชื่อมต่อระบบการทำงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะนำสินค้าออกวางจำหน่ายในวงกว้างในสหรัฐเดือนนี้ครับ Kickstarter ผู้ผลิตจะนำสมาร์ทวอชออกขายในวันที่7กรกฎาคมผ่านร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Best Buy ที่มีสาขาทั่วสหรัฐนาฬิกาสมาร์ทวอชยี่ห้อ Pebble นี้สามารถรับสัญญาณข้อความโทรศัพท์ที่โทรเข้ารวมทั้งเพลงที่ผู้ใช้เชื่อมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหน้าที่หลักๆอย่างหนึ่งของ Pebble ก็คือการส่งสัญญาณเตือนไม่ให้ผู้ใช้พลาดการสื่อสารที่สำคัญในเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์อยู่ตรงหน้านั่นเองครับทางนี้บริษัท Kickstarter ตั้งราคา Pebble ไว้ที่150เหรียญต่อเรือนครับโดยที่บริษัทเล็กๆแห่งนี้ซึ่งมีพนักงานเพียงแค่25คนเท่านั้นได้ส่งสมาร์ทวอชไปให้ห้าง Best Buy เตรียมขายในสัปดาห์หน้าแล้วจำนวนถึง 100,000 เหรียญครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน